Kun mies varttuu ja ikää karttuu, niin aika monella eturauhanen alkaa kenkkuilla tavalla tai toisella. Monia huolettaa eturauhasen syöpä ja varmaan yhtä monia vaivaa tavalla tai toisella eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu. Kun eturauhasesta on aika monelle haittaa, niin mitä ihmeen hyötyä siitä on? Mikä on eturauhasen virka miehen mukana kulkiessaan? Urologian professori Kimmo Taari Hyksin urologian klinikalta.
Eturauhanenhan on semmoinen elin, joka on siellä rakon kaulassa ja ympäröi virtsaputkea. Ja sen yksi tärkeä merkitys on se, että se erittää semmoisia aineita, jotka tekee siemennesteen liikkuvaksi ja liittyy siihen siemennesteen laatuun. Se on niin kuin oikeastaan se tärkein eturauhasen tehtävä. Muuten siitä on lähinnä haittaa, kun se rupeaa myöhemmällä iällä kasvamaan.
Kuinka yleistä se on, että se sitten kasvaa myöhemmällä iällä?
No, se riippuu vähän niin kuin määritelmästä, mutta että suurimmalla osallahan eturauha niin alkaa kasvamaan niin, että siinä on tämmöistä hyvänlaatuista liikakasvua, siinä saattaa olla syöpää, siinä saattaa olla tämmöistä tulehduksellista, joka lisää sen kasvua. Mutta se, että kuinka paljon siitä on niin kuin haittaa, niin se on sitten jo eri asia. Eli aika pieni osa on semmoista, joka potilaita kiusaa niin paljon, että ne vaatii jotain toimenpiteitä. Enemmän tulee tämmöisiä virtsavaivoja, joita sitten ihmetellään ja tullaan lääkäriin sen takia ja halutaan selvyys esimerkiksi siitä, ettei ole eturauhas syöpää. Noin karkeasti, niin sanotaan nyt, että jos 50-vuotiaalla miehellä on vaivoja, niin voi olla, että näistä puolet miettivät sitä, että pitäisiköhän jotain niin kuin tutkia ja tehdä.
No pitäisikö tutkia?
No jos nämä oireet niin kuin kiusaa ja vaivaa. Eli jos on vaivoja, että virtsan suihku niin kuin heikkenee ja täytyy tiheästi käydä virtsaamassa, täytyy yöllä herätä. Se yöllinen virtsaus on aika semmoinen tavallinen vaiva, joka kiusaa, että jos työikäinen mies käy virtsaamassa yöllä semmoinen 2-3-4 kertaa, niin se saattaa olla hyvinkin tämmöistä unta kiusaavaa. Kun taas toisaalta, jos on ikää jo vaikka 75 vuotta ja käy yöllä virtsaamassa 3-4 kertaa, niin voi olla, että sitten ei ole paljon mitään häiriötä. Joskus on enemmän häiriötä puolisolle siitä, että vanhempi mies lähtee liikkeelle ja käy sitten veskissä ja kolisee siinä samalla ja tulee kummallekin unihäiriöitä. Et se on niin kuin hyvin yksilöllistä ja se pitäisi se yksilöllinen niin kuin haitta ottaa huomioon. Toisia kiusaa paljon, toisia ei juurikaan.
Kuinka yleistä se on sitten, että vaimo on se, joka hätistelee miehen lääkäriin?
No aina silloin tällöin vaimo käskee tulee lääkäriin ja sanoo, että käy nyt tutkituttamassa, että nyt on jotain vikaa. Tokihan voi olla muitakin syitä, että voi saattaa olla, että syövän pelkoja ja erektiohäiriöt ja muut semmoiset, jotka vaimoa myös kiusaa.
Onko tästä eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta sitten muuta haittaa kuin se vessassa juokseminen? Meneekö se pahemmaksi aikaa myöten?
No periaatteessa se pikkuhiljaa kaikilla niin kuin kasvaa se eturauhanen ja kun se kasvaa, niin se aiheuttaa sitä virtsan kulun estettä. Et se on vähitellen niin kuin etenevä sairaus sinällään. Se on oikeastaan voidaan sanoa, että se on miehen semmoinen tavallisin hyvänlaatuinen kasvain on eturauhasen liikakasvu. Ja periaatteessa pikkuhiljaa se niin kuin kasvaa, jollei sille mitään erityistä tehdä, mutta se on sitten hyvin yksilöllistä, että kuinka paljon siitä on haittaa. Et eturauhanen saattaa olla hyvinkin iso ilman, että siitä on juurikaan haittaa, tai se voi olla melko pieni ja voi olla runsas haitta. Eli siinä on monta niin kuin komponenttia, jotka siihen vaikuttaa, se eturauhasen kasvu, se suuruus ja myös semmoinen niin kuin tämmöinen lihaskomponentti, mikä siinä on, että se saattaa aiheuttaa sitä virtsankulun estettä, vaikkei se juurikaan ole suuri.
Kun se eturauhanen kasvaa, niin kasvaako se niin kuin ihmisen läskivarastot, että solut pullistuvat isommiksi vai kasvaako se niin kuin syöpä, että niitä solut alkavat jakautua turhan päätekin innokkaasti? Urologian professori Kimmo Taari.
Periaatteessa eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu alkaa sillä lailla, että nämä periuretraaliset rauhaset, eli nämä virtsaputken vierusrauhaset alkaa kasvamaan ja ne niin kuin kasvaa kooltaan ja pikkuhiljaa niin kuin työntää sitä muuta tavallisempaa eturauhaskudosta sinne laidalle ja silloin kun se hyperplastia, eli tämä hyvänlaatuinen liikakasvu kasvaa, niin se kasvaa siellä rauhasen keskellä niin semmoisessa transitiovyöhykkeessä sillä lailla, että se ikään kuin täyttää sen rauhasen keskiosan ja myös pullistuu sitten sinne virtsaputkeen päin ja voi aiheuttaa myös semmoisen erillisen keskilohkon, jolloin se muu eturauhaskudos jää sinne laidalle ja painuu semmoiseksi vyöhykkeeksi, jota me kutsutaan sitten semmoiseksi kirurgiseksi kapseliksi.
Onko se sitten vähän samanlainen tilanne, kun kananmunan keltuainen alkaisi pullistua ja rutistaa sen valkuaisen sinne kuortavasten liiskaksi?
Joo, toi on aika hauska vertaus ja se sopisi tähän aika hyvin, koska se on tosiaan sillä lailla, että se hyperplasia, hyvänlaatuinen liikakasvukudos, niin se kasvaa siellä sisällä ja puristaa sen muun eturauhaskudoksen, sen varsinaisen rauhaskudoksen sinne laidalle. Ja tavallaan kun me höylätään tai hoidetaan sitä leikkauksella, se tavallisin toimenpide on se, että se höylätään niin kuin sisäkautta, tavallaan siis virtsaputken kautta, näkökontrollissa otetaan se liikakasvukudos siitä pois.
Eli vähän niin kuin omenaporalla, sitä ei kuorita niin kuin peruna, vaan se porataan niin kuin omenaporalla sieltä se liikakasvu pois.
No tavallaan, että tehdään semmoinen niin kuin reikä ikään kuin omenaporalla, mutta sitten tavallaan semmoisella sähkösilmukalla, otetaan sieltä kappale kerrallaan pois ja mennään sinne niin kutsuttuun kirurgiseen kapseliin asti, niin että sinne tulee semmoinen hyvä ontelo. Tämä on se ihan tavallisin urologinen leikkaus hyvänlaatuisen liikakasvun suhteen. Toinen menetelmä, mitä me käytetään, niin on semmoinen lasertoimenpide.
Mikä se sitten on ja kenelle sitä käytetään?
No sitä periaatteessa voidaan kelle tahansa käyttää, että se on semmoinen, missä on tietynlaista vihreää valoa, se on laservaloa, eli siinä on niin kuin tietty aallonpituus ja tietynlainen se säde niin, että se sopivasti höyrystää ja niin kutsutusti koaguloi, ikään kuin keittäisi kananmunaa niin sen eturauhaskudoksen niin, että sinne saadaan myöskin semmoinen ontelo aikaiseksi. Ja kun se ontelo tulee, niin sitten se virtsaus sujuu paremmin. Tarkoitus on samalla hyydyttää ne verenvuodot. Ja periaatteessa niin kun nämä kaksi menetelmää on ne tavallisimmat menetelmät silloin, kun tähystimen avulla eturauhasen liikakasvua hoidetaan.
Nämä kuulostaa aika karskeilta menetelmiltä, vaikka mies olekaan, mutta onko sitten mitään muita hoitokonsteja kuin nämä höylääminen ja laserhoito?
No silloin, kun se eturauhanen on oikein iso, niin silloin me edelleenkin tehdään avoleikkaus, eli avataan pitkittäin tuosta virtsarakon päältä, mennään yleensä sieltä virtsarakon kautta ja avataan ikään kuin sisäpuolelta se ja kuoritaan usein ihan sormella, kuoritaan sieltä ikään kuin otettaisiin appelsiinin tai greipin se sisäosa pelkästään ja kuoret jää jäljelle. Et silloin kun se rauhanen on oikein iso, et katsotaan, että semmoinen vaikkapa yli 150 grammaa. Meillähän on semmoisia, saattaa olla, että painaa 400 grammaa, mutta ne on nykyisin todella harvinaisia, että nämä on jäänyt, ne on hyvin vähäiseksi jäänyt nämä avoleikkaukset, mutta se pitää edelleenkin pitää mielessä tämmöisenä vaihtoehtona, jota täytyy sitten käyttää, kun se oikein iso se rauhanen. Se perustuu siihen, että nämä endoskooppiset menetelmät on niin paljon hitaita, että siinä menee hirveän paljon aikaa sitten, kun lastu kerrallaan semmoinen oikein iso rauhanen hoidetaan.
Miten ihmeessä jollain ihmisellä voi olla 400 grammaa painavaa eturauhanen ilman, että se on aikaisemmin huomannut hakeutua hoitoon? Että sehän on melkein puoli kiloa. Sehän on kuin olisi joku greippi housuissa.
No niin kuin sanoin, niin nämä on kyllä nykyisin hirveän harvinaisia, mutta aina silloin tällöin tulee kauhean iso eturauhanen vastaan, siis tulee potilas, jolla sellainen on, ja se tarkoittaa sitä, että se on jo vuosia kasvanut, aiheuttanut vain pikkusen vaivaa, sitten saattaa olla, että tulee vaikkapa virtsastoppi kylmettymisen yhteydessä, tai tulee sitten muita oireita, semmoisia, jotka niin kuin johtaa hoitoon, ja sitten tutkitaan ja ihmetellään, että kas kummaa, miten se nyt näin iso voi olla? Ja silloin me tarvitaan sitä avoleikkausta.
Ketkä sitten päätyy siihen pelkkään seurantaan?
Seurantaan päätyy semmoinen potilas, jolla on niin kuin eturauhanen on pieni tai keskikokoinen, ja siitä on vaan hyvin lievät ne haitat. Eli suihku saattaa olla jonkin verran huonontunut, ehkä kerran yössä käy, ei ole tihentynyttä tarvetta. Munuaiset toimii normaalisti, ei ole paljon jäännösvirtsaa. Yleensä se jäännösvirtsa tarkoittaa siis sitä, mitä virtsauksen jälkeen jää. Ja jos se on vaikkapa alle 1,5 desiä, niin se on vielä semmoinen hyväksyttävä. Eli oireet ovat lievät, sitten kun tutkitaan, ei todeta mitään muuta erityistä, eturauhassyöpää esimerkiksi. Ja sitten potilaan kanssa jutellaan ja kerrotaan, että mitkä ne hoitovaihtoehdot on, että tässä riittäisi hyvin seuranta. Niin usein potilas itsekin sanoo, että no eihän tässä nyt mitään muuta tarvitakaan, kun nyt katsotaan. Sitten me seurataan ja katsotaan ja sovitaan vaikkapa niin, että otetaan tarvittaessa yhteys tai potilas ottaa tarvittaessa yhteyden sitten kun vaivat ja jos ne pahenevat.
Kun kuitenkin osa porukasta päätyy näihin toimenpiteisiin, niin milläs perusteella se sitten valitaan, että höylätäänkö vai käsitelläänkö laserilla?
No itse asiassa tässä välissähän meillä on vielä vaihtoehtoja. Ehkä tässä vaiheessa voi puhua siitä, että sen pelkän seurannan, jos päädytään siihen, niin se on ihan ok, sitten kontrolloidaan tilanne. Mutta sitten seuraava vaihe yleensä on niin, että kevyellä lääkityksellä voidaan asia hoitaa. Ja periaatteessa meillä on tällä hetkellä on niin kuin kaksi mahdollisuutta lääkityksen suhteen. On semmoista alfasalpaajaa, se rentouttaa niin kuin sitä sileää lihasta, jolloin se virtsaus sujuu paremmin. Ja toinen vaihtoehto on se, että on semmoista lääkettä, joka pienentää sitä eturauhaskudosta vähitellen. Ne on näitä 5-alfa-reduktaasin inhibittoreita, jotka vähitellen viikkojen ja kuukausien aikana pienentää ehkä 20% sitä rauhasta ja sitä kautta helpottaa virtsan tuloa. Ja sitten on ihan uusimpana mahdollisuutena on se, että yhdistetään nämä molemmat lääkkeet, on sekä alfasalpaajaa ja sitten tämmöistä pienentävää lääkitystä ja niitä sitten käytetään. Ongelma on se, että näitä lääkkeitä yleensä pitää käyttää melko säännöllisesti. Toki me suositellaan, että pidetään välillä taukoa ja katsotaan, että miten oireet helpottaa. Mutta periaatteessa lääkitys on niin kuin semmoinen periaatteessa pysyvä. Ja sitten toisaalta, jos oireet on selkeät, niitä on reilusti ja halutaan niin kuin välitön ja melko pysyvä se hoitovaste, niin silloin me suositellaan kyllä niin kuin leikkaustoimenpidettä. Tarkoittaa siis höyläystä tai laserhoitoa.
Onko näissä hoidossa sitten joku marssijärjestys, että lääkkeellä aloitetaan ja siirrytään sitten järeämpään kalustoon? Urologian professori Kimmo Taari.
Periaatteessa pitäisi pyrkiä siihen, että se päästäisiin siihen lopulliseen hoitoon aika pian, mutta käytännössähän me tehdään juuri tällä lailla, että aloitetaan niin kuin seurannalla ja sitten lisätään lääkitystä vähitellen ja osa potilaista päätyy sitten leikkaukseen. Mutta toisaalta, jos on selkeät leikkaus syyt, eli vaivat on tarpeeksi reilut, eturauhanen on suurentunut ja on selkeästi haittaa tai tämmöistä, niin vaikka ne on tämmöiset relatiiviset ne leikkaussyyt, mitä on määritelty, niin se saattaisi olla kuitenkin se paras vaihtoehto noin kustannustaloudellisesti, että tehdään se lopullinen leikkaushoito, jolla pärjää sitten todennäköisesti 10-15 vuotta, ehkä jopa lopun ikää, kun se, että syödään 10-15 vuotta lääkettä ja sitten päädytään leikkaukseen. Mutta nämä on semmoisia yksilöllisiä asioita, joita ne aina niin kuin yksilöllisesti potilaan kanssa kyllä mietitään ja sovitaan.
Kun hoidoissa ja lääkkeissä, missä otetaan tehoa, niin niissä on myöskin sitten sivuvaikutuksia. Niin mitä sivuvaikutuksia näissä sitten on?
Nämä eturauhasen hyvänlaatuiset liikakasvun lääkkeet on aika turvallisia ja niissä on hyvin vähän sivuvaikutuksia. Että ne, mitä me varoitetaan, on esimerkiksi alfasalpaajien kanssa, on se, että koska ne rentouttaa sitä rakonkaulaa myöskin, niin esimerkiksi siemenneste suuntautuu, siemen syöksy suuntautuu rakkoon päin, jolloin se, niin kun se siemen syöksy on ikään kuin kuiva ja sitten se siemenneste tulee pois virtsan mukana. Suomessa tämä ei ole mikään ongelma ollut, mutta tuntuu, että tuolla muualla maailmassa niin se jotkut kokee sen hyvinkin niin kuin tärkeäksi asiaksi. Käytännössähän sillä ei ole niin kuin tuntemusten kanssa periaatteessa ei ole niin kuin mitään tekemistä. Että orgasmi ja tuntemukset on normaalit, mutta sitten niin kuin termi sanoo, niin mälli on kuiva. Mutta toisaalta silloin, jos on nuorempi mies, joka haluaa vaikkapa lapsia tehdä, 40-vuotias, 45-vuotias ja lapsenteko on tärkeä asia, niin silloin me ei näitä alfasalpaajia suositella. Sitten taas tämä toisen ryhmän lääkitys, 5-alfa-reduktaasin inhibiittorit, mitä on käytössä, finasteridi ja dutasteridi esimerkiksi, niin ne on sellaisia, joilla on aika vähän niitä sivuvaikutuksia. Käytännössä voidaan ajatella, että osa potilaista sanoo, että on potenssivaikeuksia, mutta ne niitä on myös, vaikka olisi tutkimuksissa placebo-lääkitystä olisi käytetty. Mutta että kyllä me tämmöisistä vähän varoitellaan ja sitten katsotaan, miten käy. Mutta että mitään tämmöisiä yleisiä systeemivaikutuksia yleensä ei ole. Se, mikä piti mainita vielä alfasalpaajien suhteen, on se, että me alkuvaiheessa varoitetaan siitä, että saattaa tämmöistä ortostaattista hypotensiota tulla. Eli silloin, kun äkisti nousee vaikkapa makuulta tai istuvilteen pystyyn, niin saattaa tulla huippausta, jolloin se on semmoinen, jos on taipumusta matalaan verenpaineeseen, niin täytyy ottaa huomioon, mutta usein sekään ei ole mikään ongelma, koska siihen sitten yleensä tottuu, jos edes on tullakseen semmoista sivuvaikutusta.
Entäs sitten se kirurginen puoli, onko siellä jotain sivuvaikutuksia ja pitääkö niitä uusia näitä operaatioita?
No jos ajatellaan ihan tätä endoskooppista höyläysleikkausta ja laserleikkausta, niin se on aika vähän on sivuvaikutuksia. Ne oleellisemmat on se, että siinä leikkauksen jälkeen täytyy pitää yleensä katetria vähän aikaa, riippuen toimenpiteestä. Se samana päivänä voi sen saada pois tai usein päivä tai kaksi leikkuun jälkeen. Ja sitten voi olla niin kuin verenvuotoa toimenpiteeseen liittyen ja sen jälkeen. Joskus tulee höyläysleikkauksen jälkeen semmoinen jälkivuoto, pari viikon kohdalla tyypillisesti, ja kyllä me näistä sitten varoitetaan, ja joskus ne vaatii sitten sairaalahoitoa, mutta harvemmin sen kummosempaa. Aika vähäisiä nämä sivuvaikutukset on, että me voidaan hyvinkin huonokuntoisia potilaita hoitaa tämmöisellä endoskooppisella menetelmällä. Se, mikä on vakavampi sivuvaikutus, josta myös varoitellaan, mutta se on harvinaista, alle 1% luokkaa, on se, että se sulkija lihassysteemi saattaa siinä vähän vaurioitua tai sitten kärsiä, jolloin saattaa olla virtsan karkailua sen höyläysleikkauksen jälkeen. Se on harvinaista, mutta se on kiusallinen tietysti, koska siinä tulee virtsan karkailu ja inkontinenssi sivuvaikutuksena.
Onko se pysyvä vaiva sitten vai hoituuko se ajan kanssa pois?
No sekin yleensä helpottaa sitten vähitellen, mutta osalle se jää pysyväksi. Tietysti silloin, kun me tehdään tämmöistä niin kutsuttua palliatiivista höyläystä, eli on potilas, jolla on eturauhan syöpä jo pidemmälle paikallisesti edennyt ja siinä on tullut virtsastoppi ja sitten höylätään, niin silloin usein se sulkijalihassysteemikin vaurioituu siinä leikkauksen yhteydessä tai on niin, että se syöpä on jo sinne kasvanut, jolloin sitten herkemmin se riski virtsan karkailun on toimenpiteen jälkeen. Me näistä varoitetaan, vaikka ne on harvinaisia sivuvaikutuksia.
Sitten ennen kuin mihinkään hoitoon päädytään, niin tietysti pitää tutkia, että mikä potilasta vaivaa. No miten se sitten tutkitaan, että onko potilaalla hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu vaivana? Urologian professori Kimmo Taari.
Me kysellään niin kuin tietysti nämä oireet, mitkä potilasta tuo, niin me kartoitetaan vähän tarkemmin niitä oireita. Ja meillä on käytössä semmoisia oirepisteytyskyselyitä. Eli semmoinen rutiininomainen kaavake, missä potilas täyttää, että tietyt kysymykset ja myöskin sen, että minkälainen haitta siitä on. Me saadaan tietynlainen pisteytys, joka karkeasti pystyy arvioidaan, että onko lievät, keskivaikeat vai vaikeat ne oireet. Sitten me mitataan rutiinisti meillä urologian poliklinikalla, mitataan sitä virtsan virtaamaa, eli sitä virtsan virtausnopeutta. Ja myöskin mitataan ja saadaan siitä semmoinen tietty käyrä. Ja mitataan jäännösvirtsaa, että paljonko se on. Aiemmin jo mainitsin sen, että jos se on alle 150 millilitraa, eli 1,5 desiä, niin se on vielä semmoinen hyväksyttävä. No sen lisäksi sitten tärkeitä tutkimuksia on tietysti ihan tämmöiset kliiniseen tutkimukseen liittyvät, eli tunnustellaan sormella, että miltä se eturauhanen tuntuu, onko se symmetrinen, onko siellä kyhmyjä, onko siellä aristusta. Jos siellä on kyhmy, niin se on semmoinen 50% todennäköisyys, että se on tämmöinen pahanlaatuinen kyhmy, mutta ei kaikki kyhmyt toki ole semmoisia. No sitten me ennen kuin leikkauspäätöstä tehdään, me arvioidaan myös ultraäänillä sitä eturauhasen kokoa ja me käytännössä tehdään se tuolta peräaukon kautta, jolloin päästään lähelle sitä eturauhasta ja nähdään se kapseli, saadaan arvio siitä ultraäänitilanteesta, että miltä se eturauhanen siinä ultraäänessä näyttää ja saadaan sitä kautta niin kuin mitat. Ja sitten tärkeät tutkimukset tietysti on ihan peruslaboratoriokokeet, että katsotaan miten onko virtsa puhdas, minkälaiset on perusverenkuvan arvot, mikä on munuaisfunktio, eli toi kreatiniini semmoisena karkeana tutkimuksena on joka paikassa käytössä. Ja sitten se eturauhasentsyymi, eli prostataspesifinen antigeeni PSA. Ja myöskin sen suhde, tai vapaan ja kokonais-PSA:n suhde on tärkeä tässä. Ehkä tässä on ne tavallisimmat tutkimukset, mitä me tehdään. Se, mitä äsken jäi mainitsematta, on mitä me tavallisesti käytetään, on myös semmoinen miktiolista, eli virtsauskirjanpito, mihin merkataan kellonaika ja semmoinen parilta vuorokaudelta. Ja katsotaan, että mikä on se määrä, ja se kuvastaa myös sitä, että kuinka paljon esimerkiksi yöllä joutuu käymään ja niin edelleen.
Mitä muita tauteja pitää pois sulkea, että mihin tämän eturauhaseen hyvänlaatuisen liikakasvun voi sotkea?
No se tavallisimmat tietysti on eturauhasen syöpä, koska se on se suomalaisten miesten tavallisin syöpämuoto. Samantyyppisiä oireita tulee syövässä eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa ja sitten tämmöisissä tulehduksellisissa tai eturauhasen kiputiloissa, jolloin jota aikaisemmin puhuttiin niin kuin kroonisesta prostatiitista, mutta ne on, silloin siinä ei ole niin kuin hyperplasiaa, vaan että se on enemmän tämmöistä tulehduksellista ärsytystä.
Mitäs muita vielä löytyy semmoisia, missä on samantyyppisiä oireita ja riesoja?
Tämmöiset esimerkiksi neurologiset sairaudet saattaa aiheuttaa alavirtsatieoireita, samantyyppisiä oireita, että rakko huonosti tyhjenee ja saattaa jäädä jäännösvirtsaa. Neurologisista esimerkiksi MS-tauti on sen tyyppinen, joka saattaa alkaa tämmöisillä oireilla. Ja sitten voi olla joku välilevytyrän leikkauksen jälkitila tai itse välilevytyrä saattaa aiheuttaa tämän tyyppisiä oireita. Ja sitten jos ajatellaan näitä muita sairauksia, niin tyypillisesti esimerkiksi pitkälle edennyt diabetes, eli sokeritauti, sillä lailla semmoisella mekanismilla, että on niin kuin polyneuropatiaa, eli tämmöistä yleistä hermojen sairautta sinällään, joka tekee myös sen, että rakon tunto on huonontunut, jolloin se rakon tuntokvaliteetti tarkoittaa sitä, että se rakko pääsee venymään ilman, että potilas sitä itse huomaa, ja se rakon tyhjeneminen huononee, sinne jää jäännösvirtsaa ja saattaa tulla virtsaumpi sitä kautta.
Kelle tehdään virtsaputken tähystys vai tehdäänkö tässä eturauhastutkimuksessa sitä ollenkaan?
No periaatteessa hyvänlaatuisen liikakasvun perustutkimuksiin tai syövän perustutkimuksiin se virtsaputken ja virtsarakon tähystys ei kuulu, mutta se on tärkeä tutkimus silloin, kun on verivirtsaisuutta tai punasoluja riittävästi virtsassa, tai sitten halutaan tarkemmin katsoa sitä rakon sisäpuolta tai eturauhastilannetta. Et esimerkiksi jos epäillään tämmöistä keskilohkomuodostumaa laserhoidon yhteydessä, niin mielellään silloin katsotaan. Oikeastaan se on semmoinen, tavallaan semmoinen reservissä meillä käytössä tutkimus silloin, kun jos on vähän epäselvä se tilanne ja halutaan vielä tarkemmin selvittää. Mutta tämmöisenä verivirtsaisuuden perustutkimuksena se on äärimmäisen tärkeä.
Voiko sitten hyvänlaatuinen liikakasvu muuttua pahanlaatuiseksi, eli syöväksi?
No nykykäsitys kyllä on, että ne ovat eri sairaus. Se hyvänlaatuinen liikakasvu on se rauhaskudoksen kasvu siellä virtsaputken vierusrauhasista, ja se ei muutu syöväksi. Syöpä on oma sairautensa, ne voi olla kyllä rinnakkain samassa rauhasessa, mutta katsotaan, että ne on niin kuin oma niin kuin entiteettinsä, oma sairautensa.
Ne on eri solukudostyyppiä vai?
Se yleisin ja kaikkein tavallisin syöpä on tietysti sitä eturauhasen adenokarsinoomaa, joka tulee sieltä rauhaskudoksesta, ja usein se tavallisin paikka on kyllä noin 80%, niin siellä rauhasen reunoilla. Ja sen takia se onkin sormelle joskus tunnettavissa, mutta osa näistä syövistä on siellä keskikudoksessa ja saattaa olla siinä samassa kudoksessa kuin se liikakasvu. Mutta kyllä nykykäsitys on, että ne on eri sairaudet.
Urologian professori Kimmo Taari. Japanilaisilta ruuminavauksissa löytyy 80-vuotiaana melkein joka ukolta eturauhassyöpä, mutta se on pysynyt kurissa ja pienenä, niin sitten toisaalta niillä pysyy myöskin se eturauhasen liikakasvu kurissa ja pienenä jollain omituisella konstilla. Mikä se konsti voisi olla?
Joo, periaatteessa näin on. Kauko-idässä katsotaan ehkä, että siellä on näitä kasviestrogeeneja ja soijatuotteita ja sen tyyppisiä, jotka saattaa pitää sitä eturauhasta kurissa sekä syöpää että liikakasvua paremmin kuin täällä meillä. Että jos oikein tarkkaan meilläkin eturauhasta tutkitaan miehiltä, niin se on iänmukainen se prosentti, että 80-vuotiailla miehillä niin se on 80% löytyy pikkuruinen syöpä sieltä, ja käytännössä 100-vuotiailta löytyy kaikilta pikkuruinen syöpä, joka ei välttämättä ole aiheuttanut mitään oireita. Ja tähän liittyy se, että mielestäni kaikkia syöpiä ei pidä saada esille, vaan aika iso osa niistä on semmoisia, jotka pysyy elimistön hallinnassa syystä tai toisesta, joita kaikkia tekijöitä me ei ymmärretä.